Eva? Tu es un mien senti.
Ireto jay sy ekipa efa miaraka amintsika mianakavy amin'ny alakamisy 24 volana febroary taona 2020 ity araba natolotra antsika mpiandrehetra manjo tsapaka ny onjapeo ie arapena ihany koa isika mitsery amin'ny RTP Live amin'izao fotoana izao. I Bruno no teknisiana miaraka amintsika ao ihany koa Nambina dia kopakopa tanana ho anareo sotra indrindra amin'ny fiaramiasa. Efa ireto moa ny vahiny eo koa Masy miaraka manolotra amiko amin'ity fandarana ity. Miarahaba Masy.
Miaraba ny Mino, miaraba ny mpiandrehetra ihany koa dia mankasitraka sy miaraba ny teknisiana miaraka amintsika androany efa voatonony mintony anarany. Lakamisy fahefatra amin'ny volana ny fampizarana tamintsika tamin'ny fiandohany ity fandarana efa 2020 ity dia iresaka misimisy kokoa isika makasika ny fanabeazana voizin'ny fikambanan'i Jesosy amin'ny fanabeazana tanora. Taranaka sambatra no anaran'izay fandaranasa moa izany sy fandaram-panabeazana izay, ka izay no resantsika indray androany manambahinintsika miaraka amintsika eto Mino.
Ie, Masera sy Severin dia manasa anareo ilazalaza momba anareo indray ara.
Miarabanao any an-tokantrano any manaraka tsy tapaka ny fandaharanantsika. Isaor Justine avy ao amin'ny fikambananao zanakavavin'ny fahendrena mianatra ao amin'ny Saint-Michel Saint-Misezika ao amin'ny lalam-piofanana serasera manita.
Eny, vahiny tokoa satria voandroany izay vao niakatra eto amin'ny plateau miaraka manolotra ny fandarana. Ia miarabanao izay manaraka anay amin'izao fotoana izao, Severien mpianatra avao amin'ny Saint-Michel Amparbe taona fahatelo miaraka amin'ny Sera Justine teo. Dia miaraba anareo rehetrarehetra izay manaraka ny fandarana, dia miaraba ny teknisianina ihany koa.
Mankasitraka anareo menatary izahay ao anatin'ny ora iray no iarahantsika mandritra ity fandarana ity. Ny lohahevitra androany moa teny hoe iza moa aho. Io moa izany tsy miala lavitra amin'ny lohahevi-dehiben'ny taona 2020 izay voizintsika eto amin'ny fandarana efany hoe makalesina makany amin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany.
Ie, fakana lesona tokoa izay fafantarana ny tena misimisy kokoa izay indrindra ho antsika tanora, satria ny fivoarana moa izany dia misy isan'andro isan'andro indrindra amin'ny taonany fahatanorana, ka izay fafantarana ny tena hoe iza moa ao izay no resana androany efatra menada moa izay araka ny voalaza teo fa izy menada solotena andreo tanora marobe ny ofana makasika ity fandaram-piofanana taranaka sambatra ity no tena hitondra ny lohahevitra se simino le mapresaka. Manasantsika rehetra ary andray anjara amin'ity fandarana ity ny tapany faharoa andraisana ny antso sy ny SMS avy amintsika 0202 443 90 no laharatarobiantsika. Ny SMS alaka hokalefantsika teny izao moa izy io fa amin'ny tapany faharoa no vakiana 0330 8 850 02. Elanelantsika feo kirakely ary aloha izay tapany izay fanorana izay idirantsika amin'ny tapany voalohany.
Hevitra hoentina efatra mianata amintsika mpiandrehetra amin'ity alakamisy ity. Eo Masy anazavantsika hoe inona moa ny antony safidanantsika ity lohahevitra ity androany?
Ie, mankasitraka Mino amin'izay fanontaniana izay no safidintsika indray ary ny lohahevitra hoe iza moa aho. Tamin'ny herin'ny androany isika nyresaka ny hoe zava-boary tena tian'Andriamanitra aho, ka mifampitohy amin'izay le hoe iza moa aho. ny fahatongavan-tsaina antsika amin'ny hoe zava-boary tian'Andriamanitra aloha izany ny tena tiana nitsindrina tamin'ny heriny a, fa ity fahafantarana ny tena manokana ity a dia anampiana ny zatovo iainan-kafaliana sy ampahamendrena ny vanim-potoana no lalovany. Mety mbola resahantsika izay hoe vanim-potoana no lalovany sy lalovany zatovo izay hoe tahaka ny ahoana. Misy fiovana moa izany efa entina ombienombiena atao amin'ny fandarana na ara-pietsepo na ara-batana na ara-pifandraisana. Nefa ny tsara mahafantatra an'ireo hoe aiza ho aiza moa ny tanora iray amin'ireo fifandraisana fietsepo a, misy koa ny ara-batana sy ny sisa ireo a makasika an'izay voalaza rehetrarehetra izay, dia mifampitohy amin'izay moa izany ny lohahevitra androany.
Afaka safaitsika misimisy kokoa amin'ny piano ve hoe inona ny ifampitohizan'ny izay lohahevitra anankiroa izay?
Ie, mankasitraka amin'ilay fanontaniana. Tsara aloha ny manamarika fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra mahatsapa hoe zava-boary no arian'Andriamanitra ary tena tian'Andriamanitra tokoa isika olombelona. Dia amin'izay hoe mahazava-boary antsika izay a, tsara ho fantatra tokoa ilay hoe mahafantatra ny tenanao hoe tena hoe isan'ny zava-boary tian'Andriamanitra ianao a, isan'ny zava-boary tena tian'Andriamanitra amin'ny maha olombelona anahy, mba hanatratrara antsika ny tanjona na arian'Andriamanitra antsika. Dia anisany hoe manampy be amin'izay hoe fahafantarana natratrarana ny tanjona izay le fahatsapana hoe iza ary aho a, dia inona ny antom-pisiko a, fatrany am-boalohany a dia noarian'Andriamanitra isika hitovy endrika aminy, dia hitondra an'izay endrik'Andriamanitra izay no antom-pisintsika izany. Dia matetika nefa eny anivon'ny fiarahamonina be dehibe ny olona mametraka ny tenany hoe ohatraohatra izao ny fomba fahitan'ny fiarahamonina anazy, zany hoe tsy fantany tsara izany izy dia lasa mirona manaraka ny fiainan'ny fiarahamonina. Dia raha jerentsika fotsiny eo amin'ny fiainan'ny tanora amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a, izay mitovitovy firaikevitra na mitovitovy fomba fiainana sy fomba fiasa no miaraka sy mifankalala, dia raha manontany hoe fantatra ao ve rasoa ohatra, dia hoe fantatra iny ilay miaraka mirevy aminahy isan'andro iny na hoe ilay miaraka mandehana amiko ary ambarana ohatraohatra izao. Dia izany hoe ilay fahafantarana aran'ny olona ny tenany izany a, dia miankina amin'ilay fametrahan'ny fiarahamonina anazy hoe iranona mpandeha ary ana hoe izao ny fomba fataony. Dia matetika moa amin'izao fotoana izao ilay malaza be ny fitenin'ny tanora hoe malahelo aho milaza aminao fa mahafinaritra any aty, izany hoe izay olona maharakaraka an'ireny zavatra ireny izany no atao hoe mifankafantatra fa tsy tena tafiditra lalina ao amin'ny fahafantarany ny tenany ny tanora anankiray. Dia izay indrindra no antony anaovantsika izao fandaharana izao mba tena hoe itoy ilay fahafantarantsika ny tena antsika hoe zava-boary noarian'Andriamanitra, noarian'Andriamanitra mitovy endrika aminy a, dia noarian'Andriamanitra anao inona, dia araka ny fampianaramasindahiny azy dia hoe noarian'Andriamanitra isika hidera anompo ary anome voninahitra an'Andriamanitra. Dia mba ahafahantsika manatanteraka an'ireo hoe antom-pisintsika sy antony arian'Andriamanitra antsika ireo a, no ilana izao fandaharana izao hoe mba tena hoe mahafantatra ny tenako hoe iza marina ary aho a Sœur Justine araka narian'Andriamanitra, iza marina ianao manaraka an'izao fandaharana izao a araka ny narian'Andriamanitra anao, fa tsy hoe araka ny firehakevitry ny fiarahamonina sy ny soatoavina apetraka ao a amahanao anao fotsiny.
Inona ary ny tsara fantatsika amin'ity lohahevitra ity?
Zava-dehibe tokoa ny afantarantsika n'ity lohahevitra ity a, satria matetika eny anivon'ny fiarahamonina iny na indrindra eo amintsika samy tanora tsy ahitana valin'ny tokana na valin'ny resana ity fantaniana hoe iza moa aho ity. Matetika tsika rehefa zay ny fantaniana mipetraka dia ny anaratsika, ny isan'ny retapo, ny asa atao, dia ireny zavatra maromaro makasika ny tenantsika no avalintsika makasika an'izay fantaniana izay. Ary matetika mipetraka ho adihevitra fotsiny izy eny anivon'ny fiarahamonina iny, dia ka eto androany a zay no anisany zavatra hijerentsika lalindalina kokoa amin'itya fifampizarana androany itya, dia ny tanjony fampihina tanjony lohahevitra, izany hoe anampy ahafantatra tsy iza ny fivelarako ara-batana ara-tsaina, dia ny ara-pietsepoa ara-piarahamonina ary ny ara-panay. Dia ataoko fa izay ny singa entsika vavahana amin'ity fifampizarana ity androany a, afatsika miditra lalindalina tokoa amin'izay fantaniana hoe iza moa aho izay.
Mankasitraka anareo menadamo izay nitondra n'izay fanazavana anankiroa izay a makasika ny fifampitohizana sy ny hoe iza moa aho. Anampy antsika fantatra bebe kokoa an'izay ngamba ity tantara ity a, anomboantsika ilay tena famelabelarana ny zavatra nolazainareo teo ilay fivelarana dimy. Dia ndao ary aloha a enontsika le tantara kely a, dia avy eo tsika manohy azy.
tadidindry ve kitsy sipakely eto aloatsika ty?
Ao e, tena tsy tadidiko akia.
Jiko ki tena tsy matadidy mihitsy ka. Tsy tadidindry ve kiala so? Le mpiara-mianatra amintsika tany amin'ny CEG?
Kiala so? Ah, le sipakely mahay kely iny ve zany?
Izy indrindra.
Ary tombany tombo tao kiala. Tena niova be ki izy zany. Sody mba olona mitovy kosa kia. Tena kely ne ki izy iny e. Nefa ty olona eo alohantsika ity tena en forme tsara mihitsy.
Efa ela kosa ne ki izay tsy nihona an'izay e. Izy kosa ve zany dia heverindry hoe tsy tombo mihitsy.
Ary ohatra no atao amin'ilay orinasa tokoa ki izy zany. Ndao aloha hoe ampiresahana.
Andao ainga anary e. Tena niova be ki indry izany. Sady metimety ny nahazo eneri.
Eve nareo amin'ny rahavavy e. Ka efa ela kosa ne ki izay e. Fa andeha hoaiza zany nareo reto tao ohatra maikamaika be zany.
Anatra sy sefe atao amin'ity orinasa tsika izay fa atao hoe mandray mpiasa vaovao ho zareo amin'io herinandro ambony io. Ary ndri zany hoaiza ka.
Tsara ki izany a. Zany ndray andeha hiasa.
Ay miasa ty zany ndri.
No fitahian'Andriamanitra e. Mazotoa aloha nareo dia bonne chance a.
Afaka mandroso nareo roa fefa ny tompona andraikitra andray anareo.
Mandroso nareo roa dia mazoto toerana.
Ah, eve no ny tompona andraikitra atao amin'ity orinasa ity e.
Tafitaka indry izany a. Tena hita be ki fivoarana teny amindri a. Na ara-batana sy ara-tsaina, na ara-pana sy ara-piaramonina fa indrindra moany ara-petsepo. Tsy vitan'ny olona miololona foana ne no mitantana orinasa lehibe tahaka izao e.
Adidiny tsirairaiky mavelatra maizy zazany tenany a. Izay no antoko fampandrosoana.
Ie dia mankasitraka an'ireo nalany tantara isika sy ny karakaran'iny a avao amin'ny samizy isika raha tsy diso ako kompatanana kely azy ireo ary fankasitrahana tanteraka moa izany satria tena tao anatin'ny famoronana sy fanatanterahana izany a no nitotosainy zareo. Ohatrinano kommentaira kely an'iny a raha mety amintsika hoe nanaitra le izy satria izay mihitsy izany le iainana any ampianarana aloha le nitenenareo teo hoe ahoana ny afantarana niny olona iny dia ny afantarana izy rovavy an'le efa tompony orinasa moa izany izy teo a dia hoe kely izy tany ampianarana fa izay moa izany izy naproborobo an'izay hoe mahakely azay nampiasainy ny fahaizana satria hoe tany izy dia efa nahay. Nafinaritra ny zavatra nitenenin'ny farany teo hoe tsy miolonolona poana fa miezaky miotafita dia adidiny tsirairay ozy izy ka izay zany ny fahafantarana ny tenanao adidinao ihany koa ary na ina ina mitranga tena io fampandrosoana ny tenanao io rehefa mitambatra mampandroso azy tsirairay ny olona rehetrarehetra dia izay lasa fampandrosoana miaraka lasa fampandrosoana ifotony. Ka izay no anentanana antsika tanora moa izany zatovo izay tena iantefana ity fandarana ity mety misy ray aman-dreny ihany koa izay isaorana ary ankasitrahana ny fampitana izany ho an'ny ray aman-dreny moa izany izay hoe adidy a ampikolokoloana ny tena sy fitiavana ny tena izay ary fampitomboana ho fampandrosoana azy. Lava resaka be hafa ndao raha zavaintsika le hoe fivelarana no tanisainareo teo. Inavy ireo fivelaran'ireo a afaka zavaina misimisy ve a isaky ny fivelarana tsirairay?
Ie, afaka zavaina tsara sady izay moa ny tena hoe antompisintsika eto a dia fivelarana dimy no nitasantsika teo dia ny fivelarana ara-batana, fivelarana ara-tsaina, fivelarana ara-piaramonina, ny fivelarana ara-panahy ary ny fivelarana ara-petsepo. Dia ireo fivelarana dimy ireo no mandravitra ny maha-olona ho olona feno a ny olona anankiray. Dia raha eo amin'ny fivelarana ara-batana manokana dia azontsika refesina amin'ny endrika ivelany araka ilay tantara iantsika teo a hoe kelikely ilay olona na mahina matavitavy afaka jerena ihany koa hoe fotsifotsy fihodirana maintimainty lava volo azo refesina amin'ny fitsanganany sy ny fomba fandehany sy ny fomba famindrany a dia azo refesina ihany koa amin'ny alalan'ny feony satria ohatra hoe natsitatsika ara zao ny olona mahafantatra tsika yet so de mofa mofata tramfeutike yan sanum ten san de sanwe as tikere fesnam na savatra rinsufuna sitan masan le fivora tikarapatana fa milakul kuluna futsun kusa le izy amin'ny alalan'ny izay hoe maro be ny filanara-batana fa inona tena hoe ilany vatantsika io mba ho tena olona mendrika amin'ny maha olombelona endrik'Andriamanitra antsika isika dia olo ny filana fototra filanara-tsakafo sy ny namany tsy azontsika atao ambanin-javatra izay dia fa fotsiny hoe tsy ireny filana ireny no mibaiko ny vatantsika fa raha ireny no mibaiko ny vatantsika dia lasa mivarina zavatra hafa indray le endrik'Andriamanitra ao amintsika. Dia matetika moa ny fomba fitendrazantsika manao hoe ranona ny vatana mivezivezi ny fanahy, izany hoe raha tsy tomombana izany a ny fivelaran'io vatantsika io a dia latsaka ambany ny maha olombelona antsika, dia lasa ny fanahy moa ny maha olona dia mbola hidirantsika izay eo amin'ilay hoe fivelarana ara-panahy. Fa ny tena tiana songadina amin'izay hoe fivelarantsika ara-batana izay a dia le hoe fandraisana tanana no mahanao anao a amin'ny maha olombelona fiainanao, izany hoe ekenao aloha fa hoe kelikely ny vatanao io fa mety mbola hitombo io ary izay koa hoe fikarakarana ny fahasalamana dia mivelatra hoe tena hoe afaka miaina amin'ny maha olombelona anao ve ianao ao anatin'ny vatana io. Dia raha ataontsika amin'ny teny vahiny hoe alezy amin'ny tenanao ve ianao, izay no hoe azoko ilazana anazy hoe mba tena hoe mahazo aina tsara ianao a miaraka amin'io vatanao io, fa tsy hoe rehefa zarery a dia tsy azoko ny aina fa rehefa miaraka amin'ilay namako mitovitovy firiakevitra amiko aa dia tena tsapako hoe tena tafiditra be ao anatin'ilay fiainana izany a. Fa raha lay olona tsy mitovitovy firiakevitra amiko ny eo dia mahatsiaro hoe voahilika a na hoe tsy tafiditra anatin'ny fiarahamonina. Dia indraindray ny tsy fahaizantsika mandray sy manaiky an'io fivelarantsika ara-batana io a mahatonga antsika voahiliky ny fiarahamonina na ny fiarahamonina manilika antsika na isika manilika antenantsika. Fa izany hoe miainga amintsika ihany izany no fivelarantsika aloha. Raha ohatra hoe ahiliky ny fiarahamonina isika dia misy kalitao a mpifandraisana ara-batana tokony hokolokolontsika aho a mba ho tafiditra ao anatin'ilay fiarahamonina isika. Dia hidirako indray ny fivelarana ara-tsaina. Ity fivelarana ara-tsaina ity a dia isan'ny lakile anankiray a ao amin'ny fahombiazana, satria raha tsy mivelatra ara-tsaina ny olo anankiray dia tsy afaka handroso sy hivelatra naoviana ny fiainany a. Dia isan'ny lakile anankiray ozy a satria zavatra anankitelo a no azontsika raisina hoe lakilen'ny fahombiazana raha te aomby ny olo anankiray a. Dia mila manana fotoana ikarakarana ny vatany sy ny fiainana izy a, mila mandany vola mankarena ihany koa a, ary mila manana fahalalana. Dia eo amin'ilay resaka fahalalana ny tena ivelarana misimisy kokoa eo amin'ilay resaka ara-tsaina, satria ny saina io a dia mila kolokoloana amin'ny alalan'ny fianarana, amin'ny alalan'ny vakiboky, amin'ny alalan'ny fifampizarana amin'ireny mpanabe sy tompona andraikitra maro isan-karazany ireny a, satria tsaratsara kokoa antsika tanora ny fampizara fiainana amin'ny olona manana traikefa no hoe isika tanora samy tanora mifampizara fiainana dia lasa mifampitarika any amin'ny zavatra tsy tokony ho izy isika. Fa izay hoe fifampizarana eo ampanabe sy ny ray aman-dreny a sy ilay olona manana traikefa misimisy kokoa noho isika manampy atsika hivelatra misimisy kokoa ara-tsaina mba hahatonga antsika ho tompona andraikitra ny fiainantsika sy ny ho avintsika rahatr'izay a. Dia izay ley hoe fivelarana ara-tsaina mila fikofoana dia mila fandanim-potoana io, mila mafohy fotoana, mila sakrifisy ozy ihany tena hoe marina, satria raha tsy mafohy fotoana ianarana ianao a, raha tsy mafohy vola mankarena ianao a anivozanao fianarana etseroa dia zay fahalalana kely azonao eo ihany no azonao dia tsy afaka mivoatra araka ny tokony ho izy. Dia eo amin'ilay resaka hoe fivelarana ara-piarahamonina indray a ny tena azontsika andrefesana azy a dia leo amin'le fomba fifandraisanao a ao anivon'ny fiarahamonina, fandraisanao andraikitra ao anatin'ny fiarahamonina. Ianao ve anisan'la olona mba mandray andraikitra sy hitan'olona rehefa misy zavatra atao sa le mpitazana kanosa fotsiny na le hoe mpijerijery rehefa manao ny olona dia mba manao a, fa rehefa tsy manao ny olona dia io ve tsy ho ataony sasany na hoe raha tsy eo ianona dia za tsy ianao, izany hoe le fa fidirantsika tsehatra sy hoe tena tompona andraikitra a eo anivon'ny fiarahamonina ny tena hoe zava-dehibe ao anatin'ilay fivelarana ara-piarahamonina. Dia ny anivon'ny fiarahamonina eny moa a ny adidy tsy an'olon-dratsy, ary eo amin'ireny adidy ireny ny tena afantarana ny olona anankiray hoe tena hoe manana ny maha izy azy ty olona ty fa tsy olona mialangalana. Dia izay hoe fifandraisana sy fahaizana fitaovana miaramiasa manolona izay a na any ampianarana io a na any ampiangonana na any amin'ny vondrona misy antsika tsirairay avy any satria be dia be ny vondrona azo idirana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a tsy voatery hoe any ampianarana ihany na any ampiangonana ihany fa misy andreny club maro isan-karazandreny club de danse club de langue sy ny tarindreny a afaka ametrahana sy ampitomboana izay hoe traikefa ampivelarana ny ara-piarahamonina izay satria tsy afaka ny afantatra ny tenantsika tsika raha tsy mifampikasokasoka manolona dia eo amin'ilay resaka fivelarana ara-panahy a ty fivelarana ara-panahy ty a dia anisan'ny singa fototra mahafeno maha olombelona fianantsika mahaendrika andriamanitra antsika izay nampianarin'i Jesos a amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fanarahan-dia amin'andriamanitra fiarahan-dia amin'ny kristy amin'ny alalan'ny vavaka tenin'andriamanitra sy ny famonjena sorona masina raha afaka mamonjy isan'andro moa tsy maninona ny andro alahady anajana ny andron'ny tompo a zava-dehibe ilay fiarahana miombona ny fiangonana dia izay ilay hoe fivelarana ara-panahy a tena hoe mba manokana fotoana ianao anatin'ny ray andro a na anatin'ny fotoana iainanao a ikolokoloanao izay hoe fifandraisanao amin'andriamanitra zay satria ilay fivelarana tsy afaka mivelatra tsika raha mionokonompoana na hoe manome ny tenantsika hoe zarery ny eto a fa ilay fivelarana ara-panahy mampifandray antsika amin'ny tenantsika sy amin'andriamanitra dia mampifandray antsika amisika sy ny namantsika sy ny zava-boary hafa ihany koa dia amin'ilay resaka fivelarana ara-pihetse-po indray a ny fihetse-po loha dia tsara ny manamarika fa hery lehibe anankiray a ao anatintsika ao izy io a hery voajanahary a manosika atsika itia olona anankiray na zavatra anankiray a na misintona atsika ankahala zavatra anankiray na tsy tia zavatra anankiray izany hoe hery a anjarantsika no mifehy an'izay zavatra izay hery ao anatintsika izay a fa ity hery ao ity fihetse-pontsika ity izany a dia azontsika fehezina io a fa tsy azontsika lavina kosa ny fisiny fa ny fomba iainantsika anazy ohatra hoe anatin'ny fahatezerana izao a isan'ny fihetse-po manjoantsika olombelona dia ny fahatezerana voajanahary satria maha olombelona antsika mety tezitra mety hoe tratran'izay zavatra izay fa ny fomba iainantsika azy kosa ny mahatsara na maharatsy azy ahoana ny iainako an'izay fahatezerana izay raha tezitra amin'ny severien ve za dia mananjoa amelaka ny severien ohatra na hoe rehefa ohatra hoe misy zavatra tsy fanarahantsika efatra mianada zao eto dia kapohako ty latabatra ity izay zavatra izay izany a azontsika fehezina izay fa azo tantanana lay izy fa lay fihetse-po kosa mahafinaritra be na hoe tsara lay mahatsapa hoe tezitra za zany a fa hoana ny anehoko an'izay fihetse-po izay dia ohatr'izay koa lay fihetse-po amina resaka fitiavana anisan'ny hoe fihetse-po mahery vaika iainan'ny tanora amin'izao fotoana izao lay resaka hoe fitiavana tiako ihanina iny a fa ahoana ny fihezako an'izay fitiavana izay satria ny fitiavana mitarika anao anajany namanao a dia anajany iaina fa tsy hoe mitarika anao hoe tiako izy a dia anaovako izay tiako atao dia izay ley hoe mifameno sy mifanindran-dalana ireo fivelarana anankidimy ireo a dia voajanahary lay izy a dia anisan'ny mampivelatra sy mampitombo ary mampisongadina misimisy kokoa ny maha olona fianaontsika ny fahatsapantsika an'izay hoe anatin'izay hoe fivelarana izay ny olombelona tsirairay avy a anatin'izay za dia anatin'izay a ianao
mankasitraka masera amin'izay fanazavana izay sao dia misy anampiana isiveria amin'ny lafiny hoe ahoana no anampiana ny tanora afahany manana ireo fivelarana dimy ireo a mba hampirindra kokoa an'ilay fivelarana dimy satria raha vao ray no tsy ampy dia efa tongilana
anisan'ny sakana sa inona tsy afatsika miaina amin'ireo fivelarana dimy ireo a ny filana izay misy amin'ny vatantsika zany adiaka zay no tondrako ny ataoko hoe sosikevitra voalohany zany hoe aza atao fitaovana ho an'ny plaisir na hoe ho an'ny fahafinaretina fotsiny vatantsika zany fa zany hoe mitaky ny fahaizantsika mifehy ireo filana izay tadiaviny vatantsika ry zany mitakina am'izay ary anisan'ny manampy atsika koa manko am'izao satria anatin'ny vanimpotoanan'ny karemy sika dia anisan'ny nitodika kokoa am'izay mahaizy atsika zay a itodika amin'ny tenatsika ka izay no ataoko hoe zava-dehibe ny fahaizantsika hoe mandanjalanja mifehy izay filana takiny vatantsika izay de eo ihany koa ny ataoko hoe amin'ny hoe ma hoe misy ny fivelarana rabatana dia ilaina kokoa ny fahaizantsika manatona nataoko hoe ny mpitsabo dia mijery ny mifampizara ny toebatanao amin'ny mpitsabo zany hoe ialanao amin'ny toko hoe fanaonaovam-poana na amin'ny rehetrarehetra zay mifandraika amin'ny vatanao dia eo ihany koa ny fanaovantsika ny fanatanjahantena dia ilaina zany satria nisy misy akony eo amin'ny ara-tsaina sy eo amin'ny fihetsepontsika ny fanaovantsika ny fanatanjahantena. Ary koa anisan'ny tena indraindrantsika eny anivon'ny fiarahamonina eny ny hoe ny tanora no ho avy ny firenena, ho avy ny fiarahamonina. Anoho izany, araka ny tenena teo, olona samihafa daholo tsika ary mahafantatra hoe fa samihafa tsika eny anivon'ny fiarahamonina eny, ka ilaina ny mifampizara ny trekefa amin'ny hafa, satria anatin'ny fisamihafana no anisany ahafahantsika mampivoatra ny tenantsika eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena zay misy antsika izay. Ka eo anivon'izay ilaina ny mifampizara fa mifanaraka amin'ny soatoaviny rehetrarehetra ny fampizarana zay ataontsika zany. De araka ny lohahevitra zay fa nifakifakaina tamintsika, zavaboary tena tian'Andriamanitra atsika, sadina anatin'izay ny mitodika foana amin'Andriamanitra amin'ny rehetrarehetra ataoa, dia hitazomana zay fitiavan'Andriamanitra atsika zay ninina ny ataontsika, nezaneza ny alintsika, ilaina foana ny mitodika amin'Andriamanitra zay nahary atsika zany. Ataoko hoe zay ny sosikevitra afahatsika miatrika ireo fivelarana dimirea, satria indrindra ny eo amin'ny arabatana izy fanteniko ary voalaza teo hoe raha ohatra hoe ny vatanao marary a dia misy akona amin'ireny fivelarana rehetrarehetra ireny ny fahasimbana eo amin'ny vatana zay.
Misaotra ny Severien, efa lasalasa moa ny fotoanantsika atao anatin'ity tapany voalohany ity ka andehako fehezintsika ry aloha ity tapany voalohany ity a, dia miditra amin'ny tapany faharoa isika rehefa feo.
Eny ary ny azontsika miezana azy dia hoe ny olombelona dia tsy vatana fotsiny ihany loha fa manana saina sy fanahy ihany koa izy a, dia ny fikarakarana sy fikolokoloana andre hoe fivelarana dimy ireo a dia isan'ny hoe singa fototra mampivelatra sy afantarantsika ny maha-olona antsika olona feno tompona andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina, dia anentanana antsika tsirairay avy a mba tena hoe andray an-tanana ny fiainantsika sy aka fotoana mihitsy a hijerena hoe aiza ho aiza marina ny tena tokony mbola mila tsaraika eo amin'izay hoe fivelarana zay a, misy point raha misy hoe teboka tokony ho atsaraina amin'ireo fivelarana dimy ireny hoe latsaka ambanina somary mbola mila mpiakarina kely a, dia izay no anentanana antsika hoe zava-dehibe a ny fahatsapana amin'izay hoe mivelatra sy mitombo ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainantsika ny karema izao.
Mankasitraka amin'izay fifampizarana izay a, iza moa aho izay ny lohahevitra anetintsika teto a, nanabelarana namelabelarana ihany koa ireo fivelarana dimy ny maha-olona feno. Hiditra amin'ny tapany faharoa ny fandaharana isika, ahafahantsika miomana amin'izay, asiantsika feokira kely ary aloha anelanelana an'izay amin'ny tapany faharoa.
Eny ary, tafiaraketo indray tsika atao anatin'ity tapany faharoan'ny fandarana ity a, afaka miditra amin'ny fantany isika mpiandrehetra 020 22 443 90. Efa maro koa eto ny SMS fa mbola afaka manoratra ianareo a ao anatin'ny laharana 033 08 850 02. Avara tompontsika ny SMS voalohany a, tsika olombelona zavaboary nefa tsika ny tena manimba zavaboarin'Andriamanitra. Tata Noela nalamahitsy.
Mankasitraka ny Tata Noela tsika ny nandefan'izay SMS izay a, dia sady manimba zavaboarin'Andriamanitra tsika no tokony hialana amin'izay zany no tiany namantsika soratana eto hoe mba fanentanana hoe zavaboary tsika, dia tsika ihany koa no tokony hitandrina sy hikolokolo io ny zavaboary satria samy noarian'Andriamanitra avy.
E, dia anapiko kely an'izay a, marina tokoa hoe zavaboarin'Andriamanitra isika dia noarian'Andriamanitra tsara indrindra sy ho mpanjaka n'izao tontolo izao, mpanjaka ny zavaboary moa izany, satria Andriamanitra rehefa nahary ny olombelona dia hoe anjakao ireo nomen'Andriamanitra anjakantsika izany ilay zavaboary, dia indraindray tsy haintsika no mampiatra an'izay hoe ahoana no anja ampiarako an'izay hoe mahampanjaka, satria rehefa natao batema isika dia nosorana ho mpanjaka sy ho mpaminany a, dia tokony anjarantsika ny manatsara an'izay hoe zavaboary a, fa arakaraka mahasimba ny zavaboary a no mahasimba ny fiainantsika olombelona ihany koa, satria ny fiainantsika miankina 100 isan-jato amin'ireo zavaboary ireo.
Ohatrin'izy ny lazaiko teo hoe voalohany zany ny zava-boahary hoe iza moa zay manko loha hevitrantsika hita dia ianao zany fa zava-boaharin'Andriamanitra. De zay le resako teo hoe aza hoe lanina hoe atao fitaovana ho an'ny plaisir ny vatana, hoe mila fikolokoloana ny vatana dia mila karakaraina tsara izy a amin'ny alalan'ireo fivelarana anakidimy ireo. Dia noho izay koa ny manodidina antsika, mila atsika zany mila mitory evanjely foana manodidina antsika, zany hoe kolokolontsika ireny zavaboary zava-maniry ireny, mila mitsika fitiavana izy ireny.
Ie, miarabantsika hoe iza moa ao izao de olona no arian'Andriamanitra mitovy endrika aminy, velominy mba hanao adidy hitandrina ny didiny. Ie,
mankasitraka azy tsika. Eto izao dia lafi ny ara-panahiny azy ny tena notsindriny amin'izay fahafantarana ny tenan'izay hoe iza moa aho. Dia araka le noresahantsika tamin'ity fandarana ity a, dia resahantsika koa ny mamaly an'le hoe manahoana ny fivelarako ara-batana, manahoana ny fivelarako ara-pietsepo a, manahoana ihany koa ny fivelarako ara-piarahamonina, dia ny fivelarako ara-tsaina. Ny ara-panahy moa zany eto tena efa misongadina sady ny voalohany indrindra ao anatin'izay, dia ankasitrahana satria araka ny olona lazaintsika tamin'ny heriny dia io ihany koa ny fototra, io ny fototra, io no fiandohantsika olombelona izay efa ariana izay.
Salama e, tsara be ilay fandaharana. Izao kosa vao manaraka ilay lohahevitra dia hoe iza moa aho. Izao a dia ratsambatan'i Kristy a ondry ny ety an-tany ary any an-danitra. Tsara be ny fankafizanao ny tenanao.
Zava-dehibe tokoa ny fahafantarana hoe fa ratsambatan'i Kristy izy, zany hoe tokony anoho izay asany fototry ny vatana izay izy.
Manentana ny mpiaino moa zany tsika amin'ny fandraisana anjara amin'ity fandarana ity, afaka miantsontsika 0222 efa misy eny ary tompoko. Merapa tompoko.
Nahoana tompoko.
Salama tompoko.
Tsika ambanitany inona tompoko ny loha hevitra le fandaharana e?
Iza moa aho, izay ny loha hevitra ny fandaharana.
Ale momba n'le efa zany.
Eny tompoko, ny efa.
Izy moa zany ihany koa le fandarana hoe raha tambatany Kristy ny olombelona. Izy zany tika olombelona zany arian'Andriamanitra mitovyntsika aminy.
Eny tompoko.
Tokony mahay mamela heloka zany tsika, tokony hifankatia tsika satria zay no afaka napetra ny hoe mety vaovao meko anareo zany izy Jesos dia mba hifankatiavanareo, nefa ny amin'ny fotoana zany a ny olona zany zao misy tsy mahay mamela heloka, misy tsy mahay mifankatia. Zay tompoko mba torohevitra antsika rehetra tsotra tompoko.
Mankasitraka indrindra tompoko, satria tena tafiditra ao anatin'ny loha hevitra ifampiresahantsika izay fanamariana avy aminy ao izay hoe atraiza ihany koa fahaizako mamela heloka ny hafa, atraiza ny marika izay fifankatiavana izay misy eo amiko a sy misy eo amin'ny manodidina ahy. Dia ankasitrahana hatrany satria fifamenoana sy fifanampiana no ataontsika eto amin'ity fandarana ity a, dia nahafenao an'izay ny zavatra nolazainao.
Ia, dia misaotra anao amin'ny fanehoan-kevitra fa ny zavatra tena hita hoe tsy ampy ary latsa-danja kely, tsy hoe latsaka ambany be fa izay hoe fahafantarana ny tena izay no hita hoe somary latsaka ambany eo anivon'ny fiarahamonina, dia izay no antony mahatonga ny olona tsy afaka mamela heloka, tsy afaka mamela ny hafa satria tsy mahatsapa izy hoe mety hanao fahadisoana ihany koa na hoe mety ho tonga amin'izay zavatra izay, fa lasa hoe tsy fantatra ny tena dia lasa mijery mitsara ny hafa, dia lasa le fitsarana ny tonga aloha dia manameloka foana na lasa mitarika manao valifaty sy herisetra. Dia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a be diaibe mihitsy izay trangana herisetra izay ny anivon'ny fiarahamonina, misy mavita mamono olona noho ny fitiavam-bola sy ny hoe fankahalana tsotra izao fotsiny, dia izay le hoe mila mamantatra ny tena hoe iza marina ary aho a, dia izany olona mba mifanonerasera sy miara-monina amiko eny anivon'ny fiarahamonina eny, fa raha miakatra ambonimbony kokoa ny fahafantaran'ny olona tsirairay ny tenany a dia miamiena ireny
mieritseritra ireny a dia mie mifanakaiky amin'andriamanitra isika olombelona dia moramora ho antsika ny mifamela heloka sy mampiatra an'izay hoe famelan-keloka maha kristy aminantsika izay ny anivon'ny fiarahamonina
mankasitraka masera
toy isika htrany famakina aizitsika izao ny sms miarabehefa satopoko tena miezaka ny atoko tena nefa to tsy misy vokany ny fehezako miezaka mamaky boky ny psikolojia isan-karazana toy hoe toy ny eno ny fonao
de mbola mankahery satria miezaka le izy ozy ianao anatin'ny miezaka le tantara kely antsika teo moa zany de tena hoe vokatry ny ezaka no nahatafitan'ilay tovivavy kely anankiray zay lazana fa kely anampihnanao a ao anatin'le hoe fahatokisa tena de tena zay fantanina zay mihitsy ny hoe iza moa aho ny fahafantaranao ny tenanao nolazaintsika fohy teto fa matetika rehefa ao anatin'io lohahevitra io resahana ny hoe ny anarana ny fiaviana ny ray tapo a ray aman-dreny a voatsisy fotsiny loha ny ray amin'ireo ray aman-dreny ireo de efa olana izay a fahafantarana ny tena nefany a afaka misy antso ao ary oloha raisika eny tompoko lasa eny ary ie satria betsaka ny tanora miainan'io fanamby io hoe tsy fantatra ny ray amin'ireo ray aman-dreny matetika ray mpianakaviana moa zany no tsy fantatra de miezaka miaina manaraka an'izay mahafantatra ny tenanao fotsiny zany ianao hoe tsy fantatra izy misy fanambo lehibe atrehana sy arahana amin'izay a afaka hifanampiana ihany koa
eny ary tompoko miainanao zahay
fany miarabanareo
miarabatompoko
ely loahevitra hoe iza moa aho
eny tompoko
maro ny olona tsy mahafantatra ny tenany fa mahafantatra fotsiny ny anarany efaako azy aoka ndraindray a lasa manono foana satria matokotena loatra de lasa manono foana manambany ny hafa manenjika ny hafa nefa ny tena ny aratsy fantany saiky zay zany natonga nle ohatry ny raha mandeha zoky teo aloha mahita ny saka mandineny amin'ny maso sasa fa tsy mahitany amin'ny tena soratra maso izy zay de zay mba nafinaritra anako le tantara kely teo satria misy fanasan-dehibe any fiainana iainana le izy na de efa izy ary andeha hiditra ao aminao sady zavatra aminao mbola ny fana mba nianao foana ny lasa aloha izy tokony mba miezaka mandiny tena za satria ny fiainana de mivoatra foana de aleo miezaka mivoatra amin'ny tsara fa tsy mivoatra amin'ny ratsy de mankasitraka anareo
mankasitraka tompoko ie de mefa mamaly an'ilay tanora teo ihany koa ny zavatra lazainao hoe enao miantso teo hoe raha toa ka tsy fantatra tokoa ilay tena de manaonao foana izy moa zany eto hoe ny fahatokisa tena no tsy ananany ka fantaro ny zavatra tianao sy hainao misy zavatra maha izy anao manokanao a tsy mitovy amin'ny nolo-kafa manana hery manokana ianao na de hoe tsara soratra raha efa avantagenao manokany zay ny mahay mihira misy fahiratan-tsaina valo moa zany amin'izao fotoana efa hoe tokony jerena manokana fa tsy hoe zay mahay tsara anao ty any ampianarana ihany no mahay mbola ao anatin'ity fandarana ity koa no ahitantsika zay atsoatsy a fa tsy mitovy amin'iza niza zany ianao hoe de zay tsy fitoviany zay a tsy kilema kory fa zay tena maha izy anao manana ny kolotsainao ianao sotoavinao ny prinsipanao manokana sy ny sisa ka trandrao ireo mety hoe soratana mihitsy raha hoe inavy ireo a de iaino ampahamendrehana sy ankafaliana fa ho tonga tsikelikely le fahatokisa tena moa rehefa ao anatin'izay de mankahery indrindra
any anampiako an'izay ndray koa satria manko ifahatokisa tena iny ndraindray tsy an'olona ny mandre anazy misy hoe soide ndray ianao de matoky tena de tsy raha rany hafa zavatra hafa ndray zany fa anao raha ohatra hoe tsara ny lena ny fatokisa tena fa miankina amin'ny hafa ihany koa fa anao manana mafy orina zay fatokisanao tena zany hoe mila fifampizarana amin'ny hafa trany ianao amin'ny lohany zay sehatra lalovantsika zay
ie mankasitraka
salame.
Marina mihitsy ny izay voalazany mpianatsika izay tohizantsika ny SMS salamy ny afahanao mahafantatra anao a dia anao no mamaritra azy fa ny fanamarihany manodidina dia toetra mampiavaka fotsiny
toetra mampiavaka fotsiny fa manampy amin'ny fahafantaranao ny tenanao ihany koa hoe izao ny fiheveran'ny olona ahafahanao mivoatra na ahafahanao manitsy ny tenanao a na ahafahanao a manohy aniny zavatra indra ho toka hoe mety le izy io anisan'ny fivelarana ara-piarahamonina io a raha ohatra tsika mahafantatra ny fenêtre de joari mo zany varavarankely ny joary dia misy anio hoe ary afara indrindra hoe misy zavatra tsy fantatra ao fa fantatry ny olona dia iny zany rehefa voatrandraka ao iny zay iny vao tena hoe tonga amin'ny fampiroboroboana ny tenanao mihoatra amin'ny fahafantaranao ny tenanao ianao zany hahafahanao mivelatra kokoa
sady le hoe ny fomba fijerin'ny fiarahamonina sy le hoe fahafantarany manodidina anao a manampy anao iny a anao jeritodika na hoe anao hoe verification tena marina hoe tena izay marina ve zasa tsy izay a fa tsy miala amin'le tena hoe iza marina a misy toetra anakiray tena na mampiavaka antsika amin'ny hafa dia iny ny tokony hotrandrana araka la teneny mpiaino antsika teo hoe matoy isika misy a dia misy zavatra anakiray tsy hitovizantsika man'olona na dehibe dehibe ara ny olona samy mitovitovy fomba fiainana fomba fihetsika na lamody arahana na hoe mpanakanto arahana amina resaka hira sy ny ohatra hoe fialamboly a fa misy a zavatra anakiray tena mampiavaka anao amin'ireo namanao ireo a dia iny ny tokony hoe trandrantsika tsara dia manamafy an'izay mahanao anao izay ve le fomba fijerin'ny fiarahamonina sa hoe mitarika anao a ivily amin'iny mahanao anao iny dia lasa olona hafa indray no hitan'ny fiarahamonina rehefa avy eo a dia lasa mivoana amin'ny tokony ho izy le izy
misaotra betsaka fa tena mahafinaritra nyfandaharana e mangasitraka tsy ny olona mihitsy no manimba ny tenantsika fa ny tontolo no manimba antsika izay ny fanehokevitry rira
zay moa izany fomba fijeriny fa ho anahy kosa dia hoe isika no manaiky isomban'ny fiarahamonina fa ny fiarahamonina tsy manam-pahefana amintsika aloha ny olona e sy ny tontolo manodidina antsika tsy manam-pahefana amintsika fa isika arak'izay hoe fivelarana ratsana izay no afaka mandinika sy mandanjalanja mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy a dia antsika ny tompony fanapaha-kevitra farany hoe anao anty zavatra tya na tsy anao anty zavatra tya ekeko fa izao no maha izy anana tsy ekeko ilay izy dia izany hoe na inona na inona fanehokevitry ny fiarahamonina
nahoana nahoana ny fivoaran'ny tontolo misy atsika dia anjarantsika ihany no manimba antsika na tsy manimba antena antsika raha ohatra izao fantatra fa hoe manimba ny zava-mahadomelina nefa rosin'ny fiarahamonina eo a dia tompony fanapaha-kevitra hoe andray anty asa sy andray dia izany mandray any vokany fa ny fiarahamonina dia eo any tontolo manodidina antsika dia eo manle ny zavatra misy mankony a be deaibe ny zava-misy eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolo manodidina antsika dia mifangaro ao daholo na zavatra tsara na zavatra ratsy a dia anjara antsika no misafidy sy manapa-kevitra hoe ity ny mety amiko a ity ny mahasoanahy ity ny fanaraka ny soatoavina tiako iainana sy naharian'andriamanitra dia izay no tiako tsindrina kely hoe na eo aza la zava-misy arosin'ny fiarahamonina mety animba mety tsy animba fa ianao tompotena ny tompon'ny fanapaha-kevitra sy tompon'ny teny farany hoe anaraka an'iny ianao sa tsy anaraka
nefa nay no ma no olona ny olona dala ve zany tompoka tsy dia tsy olona manontolo mahafinaritra la fandarana fa mankasitraka tompoko
ho valiako angamby io mankasitraka aloha amin'la fanehokevitra ny lazaintsika teo hoe raha vao tsy mifandrindra ny ino moa zany mifameno ireo fivelarana dimy ireo zay maha olona feno a dia misy olana ny olona anankiray mety omboka amin'ny hoe stress na rarin-tsaina kely raha ohatra zany zao ohatra ianao hoe miasa vatana be loatra na miasa saina be loatra ka mandringa kely tsy ampy ny resaka ara-piarahamonina na ara-pietsepo zay mety ho azontsika amin'ny fifaneraserana manolana fifaliana miaina fialamboly a dia lasa mavesatra be iny dia misy fiatraikany ka ny tena hoe sarotra koa aloha le miteny hoe olona daly misy zavatra tsy ampy zany ao mahatonga an'le izy mitongilana dia mefara amin'izay hoe tsy fiasan'ny maha olona araka ny tokony ho izy satria misy banga dia izay no tsara andanjalanjana an'ireo filana dimy ireo dia izay ny tsara hahafantarantsika tenantsika hoe aizao aiza moatsika amin'ireo fivelarana ireo manampikena an'la resaka teo aloha koa aho hoe raha mahafantatra tsara ny tenanao ianao dia mahafantatra hoe araka ny teny masera tsy mety ampiko izany zava-mahadomelina izany raha mankafy ny tenanao ianao amin'ny fahafantaranao azy dia sa ianao miteny amin'la olona hoe tsia tsy mandray an'izay aho ka izay zany mazava-dehibe an'la fahafantarana ny tena ty a ny olona tsy voatery hitovy daholy ary ny tanora anaty vondrona iray a misy zavatra irahany aho ka raha tsy miaraka amin'iny ianao a dia ohatrany hoe tsy namany na ohatr'izay ka afaka samyjoro ianao hoe aa rehefa tsy mety amin'ny finoko sy ny sotoaviko sy ny kolotsaiko la vondrona misy ah dia sahiko ny mandasy miala ao sa so de hoe ny tontolo ny manimba ozy izy tsika avy eo ka tsisy afaka akafanapa-kevitra ozy masera amin'ny tenanao fa ianao ihany manana safidy ianao zany fa zay fahafantaranao ny tenanao zay aloha no fototra iangianao ahafahanao manao an'izay rehetrarehetra izay sy mivelatra ny maha olona
misaotra ny madame masy tamin'izay fanampiana ny famelabelarana izay a ny fanaino efa voavaky teo io a isika dia nataon'andriamanitra ny avaka amin'ny zava-boary rehetra ka tokony ahifeny tena na dia tsy lavorary azy isika ary tokony atsapa ny mahizy azy antsika ie efa resantsika teo foana la izy salamy tsara be ny fandaharana
fandaharanareo
ozy ie salama anareo antsika olombelona telopolon'andriamanitra ka tsy tokony ho simbaina eli avy aty andravoangy
mankasitraka sika ny eli moa zany avy any andravoangy
le tanora amin'izao fotoana izao a tena manimba vatana toy ny fisotroana misaotra fa teny fa tsara la fandaharana saida avy aty atomasina
mankasitraka
tosaida
sesenareo za de zanak'andriamanitra na kora tsambatan'i kristy satria efa nariny tovy endrika aminy
ie mankasitraka anao
tizakany a salama tompoko za sarika anatra be tena tsapako hoe tsy mampivoatrana mihitsy ahoana ny fomba ialana amin'izany fa tsapako hoe mijaly za misaotra tompoko
Masera.
Le sarokianatra aloha tafiditra ao anatin'le hoe fivilalana ara-pihetse-po ngamba no itenenao kanazy, dia efa tsara be aloha le fahatsapahnao hoe ianao sarokianatra fa raha tsy manaiky an'izay ianao dia tsy ho afaka anatin'le asarotakianatra mihitsiny. Dia ny zavatra tokony hoe azona ianampihinanao zany dia hoe rehefa tsapanao le izy a dia te hiala amin'le henatra ianao a dia miezaka manao zavatra miaraka amin'olona foana, dia miditra anatin'ireny vondrona madinidinika isan-karazany eny anivon'ny fiarahamonina reny a, dia tsy hoe tonga dia miditra ny tonga dia maneho hevitra hoe aviavy be zany, fa miezaha aloha ianao miresaka amin'ny tenanao. Iresao hoe tenanao io dia tena mamoa ianao feo, hoe ohatra hoe ianao Sœur Justine dia olona sarokenatra ianao. Zaho koa taloha tena sarokenatra be, dia zaho anatin'ny fiarahamonina any tsy dia olona be resaka fa afaka maneho hevitra ihany, fa zany hoe ny tena hitako hoe manampy amin'izay fialana amin'ny asarotakenatra izay a dia mamboly a finiavana hiala amin'ilay fahasarotakenatra. Zava-dehibe aloha ilay fahatsapana hoe zaho sarokenatra dia hiala amin'ilay fahasarotakenatra, dia miezaka mandray andraikitra tsikelikely a dia miainga ho atokantrano izy io. Ianao ao-tranonao tsy haiko na misy firinareo ao an-tranoa, dia mba miezaka maneho hevitra mifampizara, mba miezaka manome sosokevitra ianao fa tsy miandry ny dada sy neny foana iteny hoe mba ataovy izao. Dia raha miteny dalandray aman-dreny hoe mba anao fetikely tsika amin'ny farany herinandro a, dia aiza ny tianareo ohatra, dia tsy miandry vasoka fotsiny hoe izay tenenizareo dia arahana, fa mba miezaka maneho hevitra tsikelikely. Dia ohatr'izay koa ny ampianarana miezaka miditra anatin'ireny tanora na vondrona tanora mitovitovy, mety hoe mitovitovy aminao na hoe le somary efa bebe resaka ireny, fa le ambe resaka mety hitarika ny hoe zakanao ngany zakanay, dia mety tonga ianao dia tafahemitra rehefa avy hoe tonga dia ahoana izany. Fa miezaka miditra anatina vondrona aloha ny tena marina, dia rehefa manao zavatra koa ianao a dia anao rery manao hoe dia resao ny tenanao, ay anao lakzi zany roany andro sakafo a, ina daholo no karakaraiky androany mba tenanao zavatra tsara be a, sady manampy amin'ny fahatokisa teny ity zavatra teneniko ity. Ohatra hoe mahandro vary a, ataoko vary sosondray androany fa vary maina foana isan'andro a, dia asiako zavatra kely ohatra zao mba hampatsirotsiro anazy. Dia ohatr'izay koa ny fikarakarana laoka, mba atao hoe miresaka amin'ny tenatena hoe le fiezahanao miresaka zany mamoaka ny zavatra iainanao a, manampy anao hiala amin'izay hoe fahasarotakenatra izay. Fa indraindraingy ianao raha hiatrika olona dia ohatra hoe iresaka aman'olona ianao dia vao mahita lendrika olona ianao dia tonga dia malemy, satria mianatra dia tsy mahita tenena. Dia zany hoe le fizarana miresaka miteny, tsy miandro n'la resahana fa ianao ihany dia efa afaka miresaka amin'ny tenanao a. Dia rehefa ohatrany mety manana fitaratra tsika tanora, dia jereo amin'ny fitaratra amin'ny tenanao, dia jereo hoe menatra anay ve za, dia resao eo hoe dia inona mamenatra anay, dia amboary la tarehanao raha mamenatra anao.
Fa nanafiko an'izay a, mba sosikevitra kely avy aty amiko zany a, dia miezah ho menatra amin'ny zavatra ratsy fa aza menatra amin'ny zavatra tsara. Zany hoe araka ny tenen'ny Sœur Justine ndre hoe tokony hoe atsapamenatra anao raha ohatra hoe tsy mavita di dia anivon'ny fiarahamonina. I amin'ny sehatra rehetrarehetra iaketan'ny fiarahamonina, raha ohatra anao tsy mandray andraikitra, tokony izay ny amenatra anao. Dika zany hoe tiako tenena hoe masahia mandray andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina. Dia izay angamba ny taoko hoe sosikevitra amiko hoe fa ny zavatra ratsy ny tokony amenatra zany fa aza menatra amin'ny zavatra tsara.
Matata anatin'ny fivelarana ara-piarahamonina tokoa izay ankoatra n'ilay fihetse-po. Mankasitraka.
Fiadanana ny ray aman-dreny sy lehibe lasa miompy fa tsy manabe. Olana be a amin'ny drafim-pahariana-Andriamanitra ka tsy miaina ny iza moao ny fiarahamonina.
Ka tahoana fa ny ray aman-dreny sy lehibe koa ny mba sahirana ihany atidy sy andraikitra ilay izy moa izany, dia izay ny fanampiantsika miezaka itsika moa izany tsika raha manao ity fandarana ity a. Mitentsika hoe ohatra zao ny tokony ataon'ny tanora, ohatra zao tsy hoe hitsara azy tsika na hoe tsy mety ny ataony, fa manampy dia manampy ray aman-dreny sy mpanabe ihany koa ity fandarana ity ao anatin'izay. Dia isika moa izany no mandray izay tandrify atsika rehetra any, fa namarina raha voalazanao dia ezahantsika ilay izy, ezahantsika hampitaina araka ny tokony ho izy ny fanabeazana. Fiomanana koa moa izy io, fiomanana ny tena miditra amin'ny fitaizana ity, mila miomana dia mila mahafantatra, dia izay no ifanampiantsika eto.
Salame, izao dia raha tsambatan'i Kristy a, raha tsisy anazy ao dia very, satria izy mahay ny zavatra rehetra hatrany amin'ny mandrakizay. Famelako ny heloka ny
famelako ny heloko ny havany.
Ie, voaray moa zany le SMS fa na tsy azo tsara raha hita hoe misongadina ny resaka ara-panahy dia io famelan-keloko io koa tena iainantsika be amin'izao vanim-potoanan'ny karemy izao. Zay moa zany tsy voatenitsika hatra voalohany fa vanim-potoanan'ny karemy tsika dia miaina-pahamendrehana sy ampahamasinana n'izay vanim-potoana izay no hirarinay eto amin'ny fandarana efa ho antsika rehetra izay manjoy ity fandarana ity, izay ihany koa ny mamarana ny fandarantsika. Mankasitraka anareo telomenadany tenako amin'ny fanatotosana ity fandarana ity. Mankasitraka ny teknisianantsika ihany koa, na amin'ny sary na amin'ny feo. Dia mankasitraka ny mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana. Raha riva amin'ny valora sy sasany motony mazatra miverina ny fandaharantsika eto amin'ny onjam-peo ny Radio Don Bosco FM 93.4. Dia rapitso izy efa hitantsika ny amin'ny site web ny famitinana sy ny fakanany feo manontolo. Amin'ny herinandro toy izao tsika miaraka amin'ny lohahevitra vaovao indray. Izay no mamarana ny fandarana androany. Mankasitraka anareo dia veloma indray.
Veloma tompoko.
Eva, fibeazana miaina sy mitia.